Mëngjesit të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Komisionari për politikat e zgjerimit të BE-s, Johannes Hahn, qëndron sot në Kosovë. Interpretimi i asociacionit të komunave serbe nga Komisioni i Venedikut do të mund të zbuste pakënaqësitë e opozitës, thon analistët. Presidenti Obama thot se në bordin e avionit të rrëzuar rus mund të ketë pasur bombë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisionari për politikat të zgjerimit të Bashkimit Evropian Johannes Hahn qëndron sot në Kosovë. Hahn do të takohet me krerët më të lartë të shtetit, përfshirë presidentën Atifete Jahjaga, kryeministrin Isa Mustafa dhe krye kuvendarin Kadri Veseli. Ai do t'i drejtohet edhe kuvendit, ndërkohë që deputetet e opozitës, të cilët për 2 muaj po bllokojnë zhvillimin e seancave, kanë thënë se nuk do të pengojnë fjalimin e Hanit. Vizita e Komisionarit Evropian vjen pak ditë pasi Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n. Partitë politike në Maqedoni kanë arritur marrëveshje për pikat kontestuese që kanë pasur të bëjnë me qeverinë kalimtare dhe të ashtu quajturin ligj të bombave. Sipas marrëveshjes që ka rezultuar nga bisedimet deri pas mesnatës, parashihet që zëvendës ministrat të kenë të drejtë të vetos ndaj vendimeve të ministrave lidhur me zgjedhjet e parakoshme. Propozim ligji për bombat parashikon dënime për mediat vetëm në rast të publikimit të bisedave të përgjuara telefonike që prekin privatësinë, por jo edhe për bisedat ku janë përfshirë politikanët e që vlerësohet se prekin interesin publik. Qeveria rikalimtare do të zyrtarizohet deri më 15 janar të vitit të ardhshëm, ndërsa deri në fund të këtij viti duhet të jap dorëheqje kryeministri aktual Nikola Gruevski. Shtëpia Bardhë ka thënë se nuk e përjashton mundësinë e përfshirjes terroriste në rrëzimin e aeroplanit rus të shtunën e kaluar në Egjipt. Avioni i pasagjerëve është rrëzuar në Gadishullin Sinai duke shkaktuar vdekjen e të 224 njerëzve në bord. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se mundësia e sulmit terrorist duhet të merret shumë seriozisht. Mendoj se ka mundësi që të ketë pasur bombë në bord dhe ne po e marrim këtë shumë seriozisht, ka thënë Obama. Autoritetet ruse kanë thënë se është ende herët të nxirren konstatime. Gazi mustard është përdorur gjatë luftimeve në Siri këtë verë, por nuk është e qartë se nga kush, ka thënë organizata për parandalimin e armëve kimike. Gazi vdekjeprurës, i cili është ndaluar globalisht në vitin 1925, është përdorur në qytetin Marea në provincën Alepo më 21 gusht, derisa rebelët sirian kanë luftuar militantët e shtetit islamik. Është hera parë që kemi konfirmuar përdorimin e gazit mustard në Siri, ka thënë organizata për parandalimin e armëve kimike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesim.
Mirë mëngjesim, Valona.
Zenel, si komentohet në gazeta vizita e sot me komisionarit për politikat të zgjerimit të BE-s, Johannes Hahn?
Komisionari Han Valona i ka dhënë një intervistë përditshme skuaditorën në cilën duke komentuar marrëveshjen për stabilizim asociimin, thotë se do duhet të merret seriozisht nga të gjithë, se mëse aja ofron një mundësi të madhe për një bashkëpunim shumë të ngushtë me Bashkimin Evropian në shumë fusha dhe qëllimi është që të arrihet një perspektive madhe evropiane e Kosovës. Komisionari Han i ka thënë koadzitore se mëse aja do duhet të ndihmonte edhe në zhvillimin ekonomik, në rritje ekonomike, në krimin e vendeve të punës dhe njerëzve në Kosovë që ofrojnë një perspektivë që të rrinë në vendin e tyre e jo të largohen. Sot se Bashkimi Evropian pret që mëse aja tjetë një hap i rëndësishëm dhe tash të gjitha projektet si në Bashkimin Evropian ashtu dhe në Kosovë të përqendrohen në zbatimin e saj. Duke komentuar si shtuhet konfliktin politik midis qeverisë dhe opozitës, komisionari Bashkimit Evropian Johannes Hahn i ka thënë koadzitore se i kupton dallimet politike në qëndrime, por si shtekson ai duhet ketë një kuptim të përbashkët se ardhmja e Kosovës është në perspektivën evropiane. Dhe kjo duhet jetë në interesin e qytetarve dhe me këtë edhe në interes të politikanve, thot postjerash komisionari Hans Valona.
Zënel Pasurimi Paligjshëm shpeshherë është në qendër të vëmendjes së institucioneve, por edhe të medjave. Në ka diçka sot?
Po, Valona, duke vënë pasi organet e shtetit të pranojnë që shumë raste kur duhet të konfiskohet pasuria paligjshme shpëtojnë për shkak të sistemit të dështuar të drejtësisë, e përditshmja Kosova sot thekson se më shqetësuese është fakti se askush deri më tash nuk ka dhënë llogari, as nuk është ndëshkuar për lëshime skandaloze, shkelje të ligjeve dhe amnistitë të zyrtarëve të inkriminuar. Kjo, sipas gazetës, është edhe një dëshmi tjetër e nivelit alarmant në cilin ka rënë sistemi gjyqësor dhe prokurorial. Në këtë kontekst, Kosova sot thekson se pikrisht zyrtarët e drejtësisë, që do duhet vepronin pamëshirë ndaj çdo individi kurdo qoftë ai, që ka bërë pasuri përmes korrupsionit, zhvatjes dhe veprave tjera të dënueshme me kodin penal, janë duke refuzuar që ta kryejnë punën e tyre për cilën paguhen nga buxheti i taksapaguesve kosovar. Kësisoj, gazeta konsideron se shteti ka pur nuk lë kurfar mundësish veprimi për vendosjen e drejtësisë, luftimin e krimit organizuar dhe korrupsionit, dëshkimin atyre që abuzojnë me pushtetin. Valona?
Për fund Zënel, çfarë keni përzgjedhur?
Nga përdisme zëri veçojnë pjesë nga shkrimi që ka për temë, si shtuhet, rekonstruktimin eventual të skenës politike kosovare. Si pas gazetes, Hashim Thaçi mund të rikthehet shumë shpejt në koltukun e kryeministrit, duke i lëshuar postin e premtuar të presidentit shefit të tij në qeveri Isa Mustafës. Kjo është rokade e mundshme që po potencohet për dy pozitat kryesore të shtetit pas zhvillimeve të fundit në kuvendin e Kosovës, ku partitë opozitare po i kundërshtojnë fuqishëm marrëveshjet e fundit me Serbinë dhe Malnezi. Në prill të vitit 2016, presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, do të përfundojë mandatin e saj 5 vjeçar, përderisa sipas të marrëveshjes bashkëqeverisjes mes PDK-s dhe LDK-s pas kadimit të mandatit të presidentes, pozitën e saj do të zërë Hashim Thaçi. Me gjitha të, si që tekson zëri, drejtimi qeverisë dhe zbatimi obligimeve ndërkombëtare përfshirë formimin e asociacionit gjykate speciale, po duket një misioni vështirë për Isa Mustafen marë parasysh ofensive në opozites në drejtim të ti. Prandaj, si që tekson e përdiqme e zëri, pozitë e presidentit po shihet si zgjidhje më e pranushme në këtë situatë për Mustafen e madje edhe për vetë Thaçin që të mos mbetet me kompetenca ceremoniale.
Falenderojmë korespondentin tonë Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Çështja e marrëveshjes së Kosovës me Serbinë për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është dërguar tashmë për interpretim në gjykatën kushtetuese. Por sipas analistëve, te opozita është krijuar bindja se gjykata kushtetuese është kontrolluar nga partitë në pushtet dhe se vendimi i këtij trupi vetëm sa mund ta tensionojë situatën. Analistët thonë se vetëm interpretimin nga Komisioni i Venedikut do të mund të zbuste pakënaqësitë e opozitës. Kronikën në këtë temë na e sjell Ziadin Gashi.
Procedimi i marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe për interpretim tek Komisioni i Venedikut do të mund të ishte një zgjidhje më mirë se sa kalimi i çështjes tek gjykata kushtetuese e Kosovës, thonë analistët politik. Sipas tyre, opozita ka krijuar tashmë bindjen se gjykata kushtetuese nuk është e paanshme dhe është e ndikuar nga partitë në pushtet. Publicisti Belul Beçaj thotë se gjykata kushtetuese vetëm sa mund ta thelloj problemin, pasi që pritjet janë që ajo të nxjerrë një vendim i cili do të shihej në favor të opozitës.
Komisioni Venedikës apo Venedikut do të ishte një zgjidhje që e amortizon kërkesën e opozitës dhe ndoshta do të lënë një hapësirë që krijohet përshtypja e neutralitetit dhe objektivitetit dhe pak a shumë do të amortizonte një pakënaqësi të akumuluar të opozitës për faktin se është një trup i jashtëm dhe siç ndodhet tek ne shqiptarët e Kosovës, më tepër i besojm atyre që vinë nga jashtë se atyre që i kemi brenda.
Procedimi çështjeve tek Komisioni i Venedikut u takon qeverive, kështu që tash për tash kjo mbetet vetëm një ide e cila nuk besohet se do të realizohet, nga se presidentja e Kosovës Atifete Jajaga e ka proceduar tashmë për interpretim kushtetues marrëveshjen e arritur me Serbinë për asociacionin e komunave serbe në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Kjo marrëveshje bashkë me atë për demarkacionin e kufirit me Malnezi ka nxitur reagimin e opozitës, e cila po pengon në vazhdim në punës normale të kuvendit dhe po paralajmëron për shkallëzimin e gjendjes nëse marrëveshjet nuk anulohen. Nëse problemi marrëveshjes me Serbinë për asociacionin do të shihej vetëm për ka ana interpretimit kushtetues, atëherë gjykata kushtetuese apo Komisioni Venedikut do të ishin adresat e qelluara, thot në anën tjetër, analisti Imer Mushkolaj. Por si pas ti, aktualisht qëndron edhe një problem me opozitën, pasi që ajo në vend të interpretimit kushtetues të marveshjes, është lëshuar në kërkesa maksimaliste dhe të palëkundra politike për anulimin e saj.
Opozita do të duhej që ta zbus kërkesën e saj në kuptimin që të pranoj se çfarë do vendimi që vije nga gjykata kushtetuese respektivisht nga komisioni medik u tjetë mjaftueshëm që ata të vazhdojnë betejën politike në parlament në çfarë do forme, mirë po thjesht të mos provojnë që të bllokojnë situatën si që janë duke blokuar duke bërë kërkesa ekstreme çfarë është tërheqja në shkrimeve.
Komisioni Evropian për Demokraci nëpërmjet ligjit, i njohur si Komisioni i Venecias apo Venedikut, është një trup këshillëdhënës i Këshillit të Evropës për çështje kushtetuese. Roli i këtij komisioni është që të ofrojë këshilla ligjore për shtetet anëtare në veçanti për të ndihmuar shtetet që të harmonizojnë infrastrukturën ligjore me standardet evropiane dhe përvojat ndërkombëtare në fushën e demokracisë, të drejtave të njeriut dhe sundim të ligjit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Për vitin 2016 janë ndarë rreth 270 milion euro nga buxheti i Kosovës, të cilat do të shkojnë për sektorin e arsimit. Sipas ekspertëve të fushës dhe përfaqësuesve të sindikatave, kjo shumë nuk garanton cilësi të duhur. Kronike Luljeta Kresniqit.
Buxheti i ndarë për sektorin e arsimit në Kosovë për vitin 2016 nga ekspertë të fushës e arsimit dhe përfaqësues të sindikatës po konsiderohet të jetë i pamjaftueshëm për të arritur reforma të cilat do të ndikonin në rritjen e cilësisë në arsim. Nga 1.6 miliard euro të buxhetit të Kosovës për vitin 2016, për sektorin e arsimit janë ndarë 17% e këtij buxheti apo mbi 270 milion euro. Eksperti arsimit, një herë tish zëvendës ministër në Ministrinë e Arsimit në Qeverinë e Kosovës, Fevzi Berisha, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se për të bërë reforma mbrojtësore në fushën e arsimit duhen më shumë mjete financiare.
Sigurisht se nuk është buxheti mjaftueshëm për shkak se ne si vend që jemi tashmë në tranzicion, sidomos në arsim, që permanent bëjmë reforma në të gjitha nivellet, prej nivellet të arsimit fillor, arsimit mesëm, tul të lartë dhe në universitet, na duhen sigurisht edhe këto reforma të përcjellen në një buxhet më të lartë.
Megjithatë ai thekson se pavarësisht buxhetit të vogël për arsim, Kosova duhet të ngritë cilësinë, pasi që është në nivelin e dëshiruar.
Ne kemi edhe probleme sidomos me infrastrukturën tjetër ndimëse, si që janë laboratorët, pasaj puna praktike në nxënëse në përshkolla profesionale e deri në universitet, ku shumë pak i kushtohet kujdes punës praktike dhe të nxënëve dhe studente. Duhet një orientim me i mirë të i bëhat i këtyne mjetër, për kundra që janë shumë vogla.
Në anën tjetër, Rahman Jasharaj, kryetari Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, lërson se qeveria ka shtuar angazhimin për sektorin arsimit, por që mjetet e ndara janë të pamjaftueshme për të arritur rezultatet e pretenduara.
Uroj që këto mjetet shkojnë jo shumë për ndërtime shkollash, nga se ka raste ku shkollat janë ndërtuar, sa për sy e faqe dhe kanë mbetur gjyshem të zbrasta. Uroj që këto mjetet, një pjesë të tyre të dedikohen për përmirësimin e kushteve në punë, që shkollat tona të ngjajnë shkollave vërtet të shekullit 21, që të kemi shumë më tepër mjete pune bashkohore, që të krijohen kushtet optimale, që ne të jemi në përpjekje që ta kemi një arsim sa më cilësor.
Qeveria e Kosovës, shton Jasharaj, në vite tjera duhet të ndajë më shumë mjete nga buxheti për arsim, pasi që me mjete të kufizuara, si shprehetaj, nuk mund të pritën reforma dhe cilësi. Ndryshe në ulëmtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk ishte në nivelin e duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit në vend dhe të dije se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq dhe pastaj të bëjnë ndryshimet. Për të përmirësuar cilësinë e arsimit fillor dhe të mesëm, rolin kryesor ishte theksuar se e kanë mësimdhënësit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ndërsa për të qenë të informuar në kohë reale, ju ftoj të vizitoni edhe faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcjellni po ashtu në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Do të takohemi sërish bashkë me lajme dhe zhvillime të reja në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.